Julien Payne, șeful secției de internet a organizației pariziene, explică.
In this context, the only way to publish independent information.
Singurul mod de a publica informație independentă în Rusia este prin internet. De aceea este cazul acesta atât de important. Când autoritățile ruse vor controla și internetul, așa cum controlează alte medii tradiționale, cred că lucrurile în Rusia vor sta foarte
proaste.
Anul trecut, Reporteri fără frontiere a publicat un raport unde enumeră 15 așa numite pete albe pe harta internetului, adică țări în care acest mediu este cenzurat. Pe listă se află trei foste republici sovietice, Belarus, Uzbekistan și Turkmenistan. Prin comparație cu asemenea țări, internetul în Rusia este încă destul de liber, dar Payne crede că lucrurile s-ar putea schimba. Belarus, Uzbekistan, Turkmenistan, toate aceste țări filtrează internetul din greu, iar în Rusia, deocamdată, pe internet, prin comparație, e libertate. Asta pentru că până acum autoritățile ruse nu prea și-au bătut capul cu internetul, dar lucrurile s-ar putea schimba și de asta trebuie să tragem un semnal de alarmă. Legislatorii ruși discută de ani de zile cum să controleze conținutul articolelor de pe internet. Dar chiar și în absența legislației, autoritățile pot recurge la ceea ce Reporteri fără frontiere numește climatul fricii, adică demersuri de intimidare a companiilor care găzduiesc site-uri private sau de intimidare a furnizorilor de servicii de internet. Site-ul lui Rahmankov, de exemplu, nu a fost închis de autorități, ci de compania gazdă, care l-a informat că nu ar fi plătit la timp, deși site-ul era gratis. Vorbind la emisiunea noastră în limba rusă Ceas Prese luna trecută, avocatul Vladimir Entin, unul din autorii legii presei din Rusia, a luat apărarea autorităților în cazul Rahmankov Putin. Șeful statului este un subiect al mândriei naționale, la fel ca steagul, emblema sau alte simboluri ale statului, și merită un respect asemănător. Dar în aceeași emisiune, Rahmankov a spus că președintele nu are niciun drept special de a fi scutit de insulte și că dosarul său ar trebui considerat de drept civil, iar nu penal. Eu cred că în acest caz nu este just să faci deosebire între șeful statului și un simplu cetățean. Și nu sunt de acord că președintele ar fi un simbol ca steagul sau ca emblema națională. Iar atâta vreme cât oamenii știu unde e limita dintre insultă și ironie, un asemenea caz trebuie investigat în cadrul codului civil, la categoria apărării onoarei și demnității personale. Nu a fost anunțată încă vreo dată pentru procesul lui Rahmankov, iar anchetatorii au cerut între timp unui expert lingvistic să evalueze gravitatea insultelor aduse președintelui Putin.
Mircea Țicudean a rezumat relatarea corespondentului Europei Libere, Brian Whitmore.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat în studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. Moscova avertizează Ucraina să nu se apropie de NATO. Au colaborat sau nu țările europene cu serviciile secrete americane în chestiunea centrelor de detenție pentru suspecții de terorism? Și campionatul mondial de fotbal din Germania, înnecat în valuri de bere și cârnați încă înainte de a începe. Acestea sunt câteva din reperele următoarelor minute. Dar acum, la mijloc de emisiune, repetăm principalele știri pe scurt. Exporturile moldovenești au început să scadă pentru prima dată din 1998 încoace. Ele s-au micșorat din ianuarie până în aprilie cu 10%.
Guvernul de la Kiev a hotărât să impoziteze exporturile de fier vechi în Moldova. Decizia afectează în primul rând uzina metalurgică de la Râbnița.
Duma de stat de la Moscova a avertizat Ucraina să nu adere la NATO dacă dorește relații bune cu Rusia.
Mai multe guverne europene au respins acuzațiile dintr-un raport prezentat Consiliului Europei despre presupusa lor colaborare ilegală cu Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite.
Cancelarul german Angela Merkel și coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, au exprimat un optimism prudent în legătură cu șansele dezamorsării tensiunilor provocate de programul nuclear al Iranului.
Duma adesea de la Moscova a avertizat Ucraina să nu adere la NATO dacă dorește relații bune cu Rusia. Integrarea euroatlantică a Ucrainei va aduce prejudicii relațiilor ei cu Rusia, se spune într-o declarație adoptată astăzi de Camera Inferioară a Parlamentului Rus cu 435 de voturi pentru, 0 împotrivă și o abținere.
Să adoptăm rezoluția și să-i avertizăm pe americani că întreaga omenire este astăzi împotriva Statelor Unite, declara înaintea votului din Duma de Stat Vladimir Jirinovski, liderul Partidului Liberal Democrat de extremă dreapta. Dacă americanii au prea mulți soldați, a continuat Jirinovski, atunci să-i trimită în Afganistan, iar în Ucraina trebuie să se gândească la faptul că intrarea țării în NATO va însemna sicrie cu soldați ucraineni aduși la Kiev din Afganistan, din Irak și în viitor din alte locuri.
Rezoluția votată de Duma de Stat spune că aderarea Ucrainei la NATO va încălca acordul de cooperare ucrainiano-rus semnat în 1997 și, cităm, va avea consecințe negative asupra întregului spectru al relațiilor bilaterale. Președintele Comitetului din Duma pentru relațiile cu CSI, Andrei Kokoșin, a recunoscut că adoptarea rezoluției are legătură directă cu exercițiile militare ucraineno-NATO planificate să aibă loc în Crimea în această vară.
Deputații Dumei de Stat sunt profund îngrijorați că ceea ce se întâmplă în Crimea marchează o schimbare periculoasă care amenință serios relațiile tradiționale de prietenie dintre Federația Rusă și Ucraina.
Prezent la dezbaterile din Duma de Stat, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Rusia mai calculează încă în ce fel îi vor fi afectate interesele dacă Ucraina și Georgia intră în Alianța Nord-Atlantică.
Aderarea la NATO a unor țări ca Ucraina și Georgia va însemna, desigur, o colosală întorsătură geopolitică. Noi calculăm toate urmările posibile ale unui asemenea pas asupra intereselor naționale ale Rusiei.
Georgia spune de mult că dorește să fie primită în NATO. Cât despre Ucraina, președintele Victor Iușcenco a declarat că aderarea țării sale la Alianța Nord-Atlantică este prioritatea numărul 1.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Consiliul Europei a dat publicității un raport care acuză 14 guverne din Europa că ar fi colaborat sau că nu ar fi împiedicat Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA, să deschidă centre de detenție secrete pentru suspecții de terorism sau să aresteze și să transfere suspecții de terorism în locuri unde puteau fi supuși abuzurilor.
Raportul pregătit de juristul elvețian Dick Marty după 6 luni de investigație a fost prezentat la Paris Comitetului Juridic și pentru Drepturile Omului al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Recunoscând că nu are probe definitive, Dick Marty susține în raport că România și Polonia ar fi putut găzdui chiar asemenea centre de detenție ale CIA.
Dar cele două guverne au respins acuzațiile. Concluziile raportorului APC Dick Marty cu privire la România se spune într-un comunicat al guvernului de la București. Aceste concluzii au un caracter speculativ, iar lansarea de acuzații pe bază de indicii este inacceptabilă. Am încheiat citatul. Ileana Giurchescu rezumă raportul lui Dick Marty și reacțiile pe care le-a provocat.
Într-adevăr, 14 țări, între care România, sunt citate în raport, afirmându-se că au participat activ la operațiunile CIA sau le-au ignorat, dar cu bună știință. Și a precizat raportorul elvețian, aici nu avem decât o parte din adevăr. S-ar putea ca în viitor să fie implicate și mai multe țări. Cred că a apărut o dinamică a dezvăluirilor. Pe măsură ce descoperim noi elemente, tot mai mulți oameni sunt dispuși să vorbim. Este o evoluție pozitivă care mă face să afirm că sigur nu am atins punctul final al anchetei, declara raportorul elvețian. România și Polonia rămân printre țările bănuite că ar fi găzduit centre secrete de detenție ale CIA. Alte 7 state, între care și Macedonia, au acceptat ca suspecții care se aflau pe teritoriul lor să fie transportați în țări unde nu pot fi siguri de un tratament juridic corect. Pe acest traseu, descris de Dick Marty ca o pânză de păianjen, mai găsim Turcia și Ciprul, prezentate drept așa zise centre de triaj al suspecților, sau Irlanda, Portugalia și Grecia, bănuite că au jucat rolul de escale. Europarlamentarul olandez, doamna Katalin Buitenweg, declara Europei Libere că nu este deloc surprinsă de informațiile din raportul Marti.
Well, I'm not very surprised. We in the European Parliament.
Și noi în Parlamentul European am deschis o anchetă care duce spre concluzii similare. Doamna Buitenweg este membru în Comisia de Investigație a Parlamentului European și afirmă că mai multe țări europene au violat Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
You should really act when there is a clear indication.
Trebuie să reacționez când există indicii serioase că drepturile omului au fost violate. Chiar dacă nu vedem un film care să documenteze aceste violări, indiciile sunt suficient de puternice. În unele cazuri avem și dovezi. Cu toate acestea, guvernele europene tac. Așa că se fac părtașe, prin tăcere în sine, la o violare a Convenției Drepturilor Omului, a declarat Europei Libere, europarlamentara olandeză. Comentând raportul, premierul britanic Tony Blair a ținut să atragă atenția în Parlament că documentul nu aduce nicio informație nouă și că Parlamentul britanic a fost mereu ținut la curent de activitățile guvernului. La Varșovia, raportul Consiliului Europei a provocat o reacție mult mai dură. Premierul Marcinkiewicz a susținut că este vorba numai despre calomnii, fără nicio bază reală.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Presa de la București se ocupă între timp de lupta politică dintre partide, relatează Tania Radu.
Opoziția se clatină și nici puterea nu se simte tocmai bine. Cristian Pârvulescu afirmă în Cotidianul că principalul partid de opoziție, Partidul Social Democrat, s-ar afla direct în groapa Marianelor, adică scufundați aproape iremediabil de lipsa de proiect de reformare. Comentatorul analizează cele mai recente reacții politice ale acestei formațiuni, ca și prestația liderului Mircea Joană. Ajunge la concluzia că PSD a fost atins de o inerție paralizantă, că reforma anunțată cu surle și trâmbițe când Joană a preluat conducerea de la fostul premier și președinte PSD Adrian Năstase, că această reformă a intrat în comă profundă. Numai că Pârvulescu crede că nu doar PSD, ci în general partidele sistem, a căror imagine s-a suprapus tranziției, nu mai reușesc în clipa de față să-și convingă alegătorii. Alianța aflată la guvernare, dintre liberali și democrați, ar mai rezista, în opinia comentatorului de la Cotidianul, nu pentru că partidele ar excela, ci pentru că nu au, de fapt, adversar. Tabăra puterii ar fi și ea minată de imposibile reformări. Discuțiile despre restructurarea guvernului, în care liberalii și democrații se așează fățiși pe poziții adverse, reflectă lipsa de comunicare din coaliție și produc haos legislativ. Acesta este subiectul editorialului din Adevărul, semnat azi de George Rădulescu, care pornește de la un caz concret. O lege din pachetul de legi de reforma sănătății, intrat în vigoare prin asumarea răspunderii guvernului, se bate cap în cap cu o altă lege adoptată recent, dar care a fost dezbătută în Parlament. Concluzia editorialistului, dacă pachetul privind reforma în sănătate ar fi fost și el discutat în Parlament, dacă deci ar fi existat susținere parlamentară, nu s-ar fi ajuns ca directorii de spitale nou numiți de Ministrul Sănătății să fie probabil destituiți pe baza unei legi adoptate câteva săptămâni mai târziu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Care este interesul Republicii Moldova să participe la noua inițiativă românească, Forumul Mării Negre pentru Dialog și Parte?
Aceasta este tema punctului de vedere, semnat astăzi la ora Moldovei de scriitorul și analistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu cele ale Europei Libere.
Deși nu are decât vreo 100 de metri ieșire la Marea Neagră, mai mult pe o latură a Dunării, Republica Moldova s-a regăsit în cursul zilei de luni, alături de țări cu litoral întins din Europa, Caucaz și Asia Mică, la Forumul Pontic, organizat de România prin inițiativa președintelui Traian Băsescu. Rusia, cum se știe, a refuzat să participe. A fost practic un boicot. Moscova și-a dat doar ambasadorul de la București pentru fotografia de familie de la final, arătând fără dubii că nu e dispusă să cauționeze nicio inițiativă în regiune, dacă aceasta nu-i face temenele, dacă nu-i recunoaște din start poziția de lider și, eventual, dreptul la veto, cu care s-a obișnuit în Consiliul de Securitate ONU și la OSCE. În schimb, Moldova a fost reprezentată la forum prin conducerea sa de vârf. Președintele Voronin a fost foarte incisiv în discursul pe care l-a rostit cu acest prilej, dorind ca declarația comună să atace în mod deschis problema separatismului, întrucât este singura cale de a găsi, cum a spus domnia sa, soluții valabile și eficiente. Voronin știe că separatismul transnistrian este sponsorizat de Rusia. însă nu poți rezolva un conflict împreună cu cineva care l-a generat. Este o logică simplă pe care absența Rusiei de la forumul Mării Negre a subliniat-o odată în plus. Prin urmare, Moldova ar trebui să nu se mai mintă, să nu mai piardă timp și energie cu declarații belecoase. Iar dacă lucrurile așa stau, se cuvine să ne întrebăm ce sens are prezența Moldovei la forumul Mării Negre. Există mai multe argumente în favoarea participării sale, chiar dacă pentru moment beneficiile par mai mult teoretice. Forumul de la București e abia la început și va avea de învins neîncrederea, inerția, orgoliile naționale ale țărilor riverane acumulate istoric. Numai că impresia noastră este că șeful statului moldovean nu a vizat neapărat lansarea unor proiecte concrete la Marea Neagră, deoarece nu a propus nimic care să constituie un obiect de dezbatere în cadrul reuniunii, în afara pledoariei sale pentru introducerea paragrafului despre Transnistria în declarația comună și, firește, obișnuita sa bravadă europenistă. Ori acest gen de retorică, nefiind tradusă în fapte pe plan intern, nu merită să suscite prea mult atenția comentatorilor. Consecvența nu este nici pe departe o calitate a administrației moldovenești. Chiar și propunerea Chișinăului de înlocuire a pacificatorilor ruși din zona de securitate cu trupe internaționale, o idee de-a dreptul revoluționară, ar putea să cadă la primul semn de bunăvoință din partea Kremlinului și atunci tot baletul pro-european al președintului moldovean se va risipi cât ai bate din palme. Problema este că nu adeziunile intime, nu convingerele clasei conducătoare de la Chișinău împing Moldova în brațele Occidentului, ci supărarea Rusiei. Dacă Moscova a renunțat la politica mioapă a forței și șantajului, adoptând o atitudine mai blândă, mai cooperantă, Moldova ar reveni la sânul matușcăi, cerșindu-i iertarea, exact ca în parabola fiului risipitor. Și atunci Belarus, fratele ascultător, va fi trimisă să taie vițelul gras în cinstea familiei reîntregite. Aceasta e senzația pe care o degajă comportamentul autorităților comuniste. Dovada cea mai clară a ipocriziei la care ne referim ne oferă relațiile moldo-române. Domnul Voronin își flatează gazdele la București, vorbind despre prietenia cu România în numele integrării europene, iar la Chișinău refuză să participe, personal sau să delege vreun alt demnitar de rang înalt, la sfințirea cimitirului eroilor români de la Țiganca. Adică aplică principiul, nu mergem la morții voștri, dar nici pe voi nu vă rugăm să veniți la ai noștri. Nimic nu poate șterge această linie de demarcație. A se vedea și comunicatul tineretului comunist din Moldova. În concluzie, să spunem că mica porțiune la Marea Neagră, pe care o are Moldova, ar putea deveni o mare oportunitate pentru ea. O șansă de a-și afirma interesele în acest nou cadru, sprijinit de puterele occidentale, dar cu o singură condiție, să abandoneze politica giruietei. Căci nu răceala Bruselului e principala problemă a Republicii Moldova, ci baricadele mâncate de rugină din mintea conducătorilor săi. Restul sunt doar consecințe. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Vineri la München începe campionatul mondial de fotbal. În meciul de deschidere, țara gazdă, Germania, va întâlni Costa Rica. Mai popular decât jocurile olimpice, campionatul mondial de fotbal promite spectacol și goluri. Dar, cum s-a convins corespondentul nostru Jeffrey Donovan, promite și valuri de bere, cârnați și muzică populară. Relatarea lui este rezumată de Mircea Țicudean.
La Hofbräuhaus petrecerea e în toi. În fiecare seară, faimoasa berărie müncheneză e umplută la refuz de mii de turiști și de localnici care ascultă muzică bavareză și beau din halbe enorme. Să nu ne lăsăm însă amăgiți de atmosfera festivă. În sinea lor, germanii nutresc o convingere sumbră, aproape o depresie colectivă. Iubita lor Mannschaft, echipa națională, de trei ori campioană mondială, nu prea are șanse anul acesta, cu toate că e gazdă. Ascultați numai ce echipă consideră favorită legendarul fundaș Lothar Matthäus.
Und natürlich gibt die Favoriten für diese Weltmeisterschaft sind ganz sicher Brasilien.
Firește, favoritele la această cupă mondială sunt Brazilia, Argentina, Italia, Anglia. Poate Olanda ne va surprinde cu o echipă puternică. N-ar trebui subestimată nici Suedia. Cred că și Ucraina are o echipă puternică, iar Serbia, Muntenegru și Croația au echipe bune. La fel, francezii, spaniolii și portughezii. Cu alte cuvinte, fostul campion mondial german Mateus acordă șanse aproape la jumătate din echipele participante la turneul final, dar nu și Germaniei sale. O plimbare prin impresionanta Viktualienmarkt, o piață alimentară în aer liber din München, confirmă pesimismul lui Mateus, un domn în vârstă care se recomandă Jordan, mănâncă bratwurst și bea bere. Nici o scofală șansele Germaniei. Nu sunt buni Spielers, jucători. Nu cred să ajungă prea departe. Eu sunt sceptic. Mai facem câțiva metri și dăm de Heidi Kret. Ca mulți alți germani, florăreasa Heidi se plânge că antrenorul echipei naționale, Jürgen Klinsmann, nici nu s-a mutat înapoi în Germania în cei 2 ani de pregătiri pentru Cupa Mondială. Klinsmann e căsătorit cu o americană și trăiește în însorita Californie.
He's been too many times in the United States, I think. He should have been here.
California. Prea s-a plimbat Klinsmann prin Statele Unite. Cred că ar fi trebuit să fie aici, în Germania, spune florăreasa Heidi, adăugând că, sigur, California este un stat frumos, dar locul antrenorului german este în Germania. Cu toate acestea, Heidi crede că Germania are cam tot atâtea șanse să învingă Brazilia, campioană de 5 ori, ca celelalte echipe de primă mână. Rob Hughes este un veteran al cronicarilor sportivi și lucrează la ziarul International Herald Tribune. El spune Europei Libere că Brazilia are probleme în apărare și că prin simpla anunțare a componenței echipei, antrenorul Carlos Alberto Pereira a indicat limpede că va miza mai mult pe atac. Brazilia are cel mai formidabil careu de atacanți din fotbalul contemporan. Forța lui Ronaldo și Adriano înainte, iar în spatele lor, genul creator al lui Ronaldinho și viteza incredibilă a lui Kaká. Totuși, Hughes crede că această rețetă e suspect de asemănătoare cu aceea care a adus declinul superclubului Real Madrid. În ultimii ani, gigantul madrilen a suferit pentru că s-a concentrat pe achiziția de înaintași celebri și a cam neglijat apărarea. Îți vine să crezi că brazilienii sunt de fapt Real Madrid. Chiar nu o să aibă deloc grijă de apărare? 4 atacanți, dar în spate 2 fundași bătrâiori, Cafu și Roberto Carlos. Mesajul brazilienilor este de pe acum, o să vă arătăm noi la toți. Ceea ce e foarte interesant, dar ca să vă răspund la întrebare, nu m-ar mira ca cineva să găsească act de cojocul brazilienilor. Până una alta, și Brazilia și Germania au grupe relativ ușoare. Cele mai grele sunt grupa E cu Italia, Cehia, Statele Unite și Ghana și grupa C, în care vor juca Olanda, Argentina, Coasta de Fildeș și Serbia Muntenegru. Pentru echipele cu șanse mai puține, o calificare din grupă este deja un obiectiv ambițios, cum spune și mijlocașul Statelor Unite, Claudio Reyna. El va juca a 3-a ediție a Cupei Mondiale și în 2002 și-a condus echipa surprinzător până în sferturile de finală.
It's the highest level of competition in our sport and
Este competiția de cel mai înalt nivel în sportul nostru și spre deosebire de campionatul intern, unde ai la dispoziție un sezon întreg ca să-ți asiguri succesul, la Cupa Mondială ai din start doar 3 jocuri în grupa de calificare. Nu prea îți permiți greșeli. Cele mai mici detalii, cele mai mici gesturi decid dacă mergi mai departe. Ca să ajungi la vârf în cea mai dură competiție din fotbal, ai nevoie și de un pic de geniu. Genial a fost dansul lui Diego Maradona printre mijlocașii și fundașii englezi. La Cupa din 1986 el a înscris pentru Argentina ceea ce oficialii FIFA numesc golul secolului. Cu o piruetă la mijlocul terenului, Maradona a scăpat de cei 2 englezi care îl marcau om la om, a sprintat 40 de metri, a fentat un apărător, l-a driblat pe al doilea și l-a întors pe portar, marcând primul gol al echipei sale într-un meci care s-a încheiat cu 2-1 pentru Argentina. E drept că după acea frumusețe de gol, Maradona a mai dat unul cu mâna, dar așa o fi în fotbal.
Mircea Țicudean a rezumat relatarea lui Jeffrey Donovan.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinecven, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Clara Mănțerea, Scrie de... de ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Misteriosul fond de rezervă al guvernului. Acesta este titlul editorialului lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine. Conform legii, banii din fondul de rezervă al guvernului se alocă în baza hotărârilor de guvern publicate în Monitorul Oficial. Descoperim însă că sume uriașe de bani din fondul de rezervă sunt cheltuite în mod confidențial, fără ca în Monitorul Oficial să fie publicate hotărâri de guvern care să le justifice, scrie Constantin Tănase. Tot acolo puteți citi o scrisoare deschisă adresată președintelui Vladimir Voronin de către patru ziariști, Constantin Tănase, Dumitru Ciubașenco, Val Butnaru și Nicolae Dabija. Punctul de plecare al acestei scrisori deschise e promulgarea de către Vladimir Voronin a inițiativei Garanția Proceselor Democratice și Libertatea Presei. Ziarul Moldova Suverană scrie că, citez, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupții, în comun cu Procuratura Generală, au depistat încălcări grave în procedură de acordare a gradelor de invaliditate. Din numărul total de 350 de invalizi expertizați de la începutul anului curent, 209 au beneficiat de grade de invaliditate ilegal. În editorialul său din Moldova Suverană de mâine, Eduard Balan scrie că, dată fiind politica confuză a Federației Ruse, țara noastră este forțată să caute surse de alternativă pentru gazele rusești. Mâine apare și un nou număr al revistei Contrafort, a cărui principală noutate este suplimentul studențesc, redactat de Sandu Cosmescu. Iată și alte titluri din Contrafortul de mâine. Un comentariu lui Traian Ungureanu despre reuniunea Uniunea Europeană-Rusia de la Sochi. Interviu cu Corin Braga, scriitor, lector la Universitatea din Cluj, traduceri din literatura americană contemporană. L-am rugat și pe Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din Gazeta Liberă de mâine.
Absolvenții din internate pleacă în lumea mare cu doar 500 de lei în buzunar. Peste 200 de copii orfani și rămași fără îngrijirea părinților vor absolvi în vara curentă gimnaziile internat. Statul care le-a înlocuit părinții le va da bilete de călătorie în viață și le va pune în buzunare o indemnizație de 500 de lei. Consumoliștii vor să acționeze în judecată rectorii și directorii de colegii. Liderul Uniunii Tineretului Comunist, Grigore Petrenco, vrea să acționeze în judecată administrațiile câtorva universități și colegii de Republică.
În ziarul de gardă de mâine, la întrebarea ce ar trebui să întreprindă guvernul României pentru a îmbunătăți relațiile cu românii de peste hotare, răspund scriitorul Arcadie Suceveanu, directorul Bibliotecii Târgoviște Ludmila Plopa, directorul editurii Litera Anatol Vidrașcu, deputatul PPCD Ștefan Secăreanu, parohul la Biserica Sfântul Petru și Pavel Petru Buburuz. Ziarul Chișinăvski Obozrivatel scrie că la 25 aprilie curent a intrat în vigoare hotărârea Curții Constituționale care aprobă inițiativa Guvernului de modificare a articolului 46 din Constituție. Proiectul de modificare prevede ca din sintagma proprietatea obținută legal nu poate fi confiscată, legalitatea proprietății obținute se subînțelege, să fie omisă ultima propoziție. În realitate, faptul acesta înseamnă că se subînțelege ilegalitatea proprietății obținute, scrie autorul din Chișinăvski Obozrivatel. Acum orice cinovnic poate decreta că proprietatea cetățeanului a fost obținută ilegal și să-i ceară ultimului să dovedească că a obținut-o pe căi oneste. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și înainte de a ne despărți, reamintim principalele știri pe scurt. Exporturile moldovenești au început să scadă pentru prima dată din 1998 încoace. Ele s-au micșorat în ianuarie-aprilie cu 10%.
Guvernul de la Kiev a hotărât să impoziteze exporturile de fier vechi în Moldova. Decizia afectează în primul rând uzina metalurgică de la Râbnița.
Duma de stat de la Moscova a avertizat Ucraina să nu adere la NATO dacă dorește relații bune cu Rusia.
Cancelara Germaniei Angela Merkel și coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene Javier Solana au exprimat un optimism prudent în legătură cu șansele dezamorsării tensiunilor provocate de programul nuclear iranien.
Guvernele occidentale au dat liderilor provinciei Kosovo o listă de 13 măsuri și un termen de 6 luni pentru îmbunătățirea situației minorității sârbe.
Mai multe guverne europene au respins acuzațiile dintr-un raport prezentat Consiliului Europei despre presupusa lor colaborare ilegală cu Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite.
NATO și Coaliția Internațională condusă de Statele Unite au dezmințit informațiile potrivit cărora insurgenții talibani ar câștiga bătălia pentru controlul părții de sud a Afganistanului. Punem punct aici, ediție de azi, 7 iunie, moderatorii ei
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat.